Коментар тидна.
Obleke za ognjišče. Mi dovolite, da se za spremembo posvetim oblekam? Tej temi se sicer že vse življenje raje izognem, nikdar se mi tudi ni zdela posebno zanimiva, tokrat pa. Izjema je povezana s twittersko izmenjavo mnenj, ki je stekla ta teden. Na dan, ko so mladi protiklimatski in protikapitalistični protestniki korakali skozi Ljubljano, se je pojavil tweet o Niki Kovač in njeni dragi obleki, katere znamke je in koliko je stala. Menda ga je prvi objavil Janez Janša, zatem Bojan Požar in nato še marsikdo. Pa se je Nika Kovač ujezila in objavila tole. Računov o svojih oblekah ne rabim polagati nikomor, še najmanj pa Janezu Janši in Borisu Požarju. Odločila sem se, da vseeno spregovorim. Spregovorim, ker so njihove objave podlaga širjenja sovražnosti, šovinizma in avtoritarne družbe. Ste kdaj opazili vprašanja, povezana z videzom garderobo in družinskim statusom, ki bi letela na moške kolege? Obleko sem kupila na razprodaji. No, potem je Nika Kovač še izjavila, da bomo preverili, kako lahko proti tovrstnim lažem ukrepamo in napovedala tožbo proti Janezu Janši. No, pa sem se še jaz odločila, da spregovorim. Povod je sicer malenkosten, a se mi zdi dovolj zgovoren. Ilustrira namreč osupljivo lahkotnost širjenja kategoričnih trditev, ki so navadne neumnosti. Ta samozavestna zaletavost, tako značilna za generacijo Nike Kovač, je vredna pozornosti. Res je, bolj pametno bi bilo razgrniti, s kakšnim veseljem širijo Leninove, Titove in Kardeljeve stavke, ne da bi se zavedali, kaj počnejo. Ali pa mogoče se. Ampak tudi pogledi na oblačenje so zgovorni. K stvari. Nika Kovač trdi, da so opaske na račun videza in garderobe sovražne in šovinistične, podlaga za avtoritarnost, potem pa nas vpraša, če smo kdaj opazili take opaske na račun moških. Kaj naj rečem? Smo, seveda smo. Vprašanja, tudi če so retorična, se mi zdi pametno vzeti resno. Tako bom naredila tudi zdaj, čeprav ne gre za temo, s katero bi se bolj poglobljeno ukvarjala. In tudi nobenega inštituta nimam, v nasprotju z Niko Kovač, ki je direktorica inštituta 8. marec. Za začetek bom rekla, da trditev Nike Kovač ni resnična, vsaj v eni potezi. Pripombe o oblačanju na račun javnih oseb, moškega ali ženskega spola, niso značilne za avtoritarne družbe, temveč nasprotno za demokratične družbe. Kritični pogledi, med katere spadajo tudi ocene zunanjosti, so zanesljiv znak, da avtoritarnost prehaja v demokratičnost in ne nasprotno. Ker sem že dovolj dolgo na svetu, to vem iz lastne izkušnje, saj sem živela v SFRJ, to je v socialistični Jugoslaviji, živo spremljala procese od juge in tudi sodelovala v njih, razpad Jugoslavije in nastajanje Slovenije kot samostojne države, ki prisega na parlamentarno demokracijo. Zatrdno vem, da si v socialistični družbi nihče ni drznil ocenjevati zunanjosti vodilnih tovarišev in tovarišic. Nihče ni komentiral očitnega dejstva, da se je tovariš Tito začel po prihodu na oblast silovito rediti, da je tovarišica Jovanka Broz šla po isti poti in iz čedne mlade ženske v nekaj letih postala debela matrona. Nihče se ni spraševal, odkot vse tisto očitno razkošje, od avtomobilov do krznenih plaščev, od gradov do lovišč. Knjiga Igorja Omerze o Jovanki Bros, ki je pred kratkim izšla, je mnoge šokirala, tudi tiste, ki so nekoč gledali njeno neskončno zalogo oblek, a je nekako niso dojeli, kaj šele, da bi si privoščili izjave kot je tale. Tak metavzarska poscanka oponaša grško kraljico in si predstavlja, da je vladarica. V nasprotju s tem, kar si predstavljajo gospodične iz Levice in tovarišije, so bile neprimerne opombe v socializmu kaznive, seznam pri neprimernosti pa kar dolg. Večini ljudi ni niti na kraj pameti padlo, da bi omenjali telesne hibe, kot denimo Kardeljevo pohabljeno nogo ali pa jeclanje tovariša Ziherla. No, mogoče so o tem pritajeno govorili med zaupnimi prijatelji. Ali pa so se v temi kinodvorane zasmejali, ko se je v filmskih novostih pojavil Džemal Bjedić, na komičen način grd možak iz Bosne. Zares, socialistični veljaki so bili izrazito nečimrni ljudje, zagledani v svojo zgodovinsko nadvrednost in so se temu primerno vedli. Na to pa, v 80-ih letih po Titovi smrti, se je ozračje začelo sproščati in to tudi s pomočjo pripomb te vrste, sčasoma kar zajedljivih. Razcvetele so se karikature, ki so pač poosebljanje prodornega, kritičnega pogleda, kar služi kot podlaga za potenciranje telesnih značilnosti, največkrat kar neusmiljeno akcentiranje glavnih hib oziroma potez, ki odstopajo od idealnosti. Pri tem je, v dobrem in slabem, odigral pomembno vlogo mladinski tisk. Ker je v javnem življenju nastopalo precej več moških kot žensk, so bili tarče v glavnem moški. Rubrika Rolanje po sceni, ki jo je uvedla Mladina, je med zafrkancijami redko kdaj obšla kakšno priložnost za bodico tega žanra. Junija 1989, na primer, je objavila ti dve. Sicer pa je bilo ob otvoritvi grafičnega bienala pol manj ljudi, kot jih je bilo ponavadi, saj je Dolanc zavzel večji del prostora. Pasul z gobami pres. In še, najlepše oblečeni Slovenec Mile Šetinc je v strahu pred Tomšičevimi grožnjami začel bojkotirati sestanke direkcije Rolanja. V času zadnjega sestanka smo ga izsledili na predstavitvi intimnega ženskega perila v hotelu Slon. Ne nosi več belih nogavic, saj je to razpoznavni znak čefurjev pres. No, leta 1990, po prvih svobodnih volitvah, so se pošteno sprostili tudi drugi novinarji in komentatorji dogajanja. Komentiranje oblačilnih navad, bolje odsotnosti okusa in stila, je postalo dokaj običajno. Vsi novinci na javni sceni so se morali sprijazniti s tem, da so nenehno na očeh in da so ti pogledi silovito kritični. Novi politiki so bili takoj deležni ostrine, ki se je v odnosu do komunističnih veljakov ni upal nihče uporabiti. Kot se je izrazila Katja Boh, vse, kar si niso upali narediti partiji, bodo naredili demosu. V spominu mi je ostalo, in samo na spomin se tu zanašam, nobenih trdnejših dokazov nimam, da so Peterletu očitali, kako slabo po podeželsko je oblečen, pa zmeraj v istem, tako da mu je neki znanec, ki ga je to peklilo, podaril svetu dežni plašč. V tem bež trenču nastopa na mnogih osamosvojitvenih fotografijah. Dimitrij Rupel je imel večkrat na sebi rumen pulover, kar ni ostalo neopaženo. Pozornosti vredno se mi zdi tudi to, da je bil Jože Pučnik hitro razglašen za najslabše oblečenega Slovenca. Je res, da so bile nektere opaske prav duhovite. Recimo tista, da je France Bučar kot pravi gorjenec prepričan, da je treba ponositi maturitetno obleko, dokler je človeku še prav. Ob tem mi gre še danes na smeh. Vse svoje gorenjske prednike prepoznam v tem varčnem mnenju. Kaj se je dogajalo na ženski strani? Če me spomin ne vara, bolj malo. Nekje na obrobju se mi motajo samo pripombe na Sonjo Lokar kot tovorišico čisto brez okusa. Nekaj let pozneje pa se spomnim še gospa iz političnega in gospodarskega življenja, ki so šle na uradni obisk v neko bližnje vzhodno državo in niso vedele, da tam ženske ne smejo nositi prekratkih kril, globokih izrezov in kratkih rokavov. Selitev v mednarodni svet pokaže, kaj pravzaprav. Tam ima kritično ocenjevanje vseh, ki nastopajo v javnem življenju, bistveno daljšo zgodovino kot pri nas. Zato ne zbuja posebnega začudenja, da so vse gospe političarke opazovane s sokoljim očesom, seveda pa ne tako ostro kot igralke in pevke. In da obstoji tudi strogo ocenjevanje moških. Donald Trump, ameriški predsednik, njega so krepko obdelovali zaradi frizure in nekaterih pretesnih, premajhnih smokingov. Podobno tudi Borisa Johnsona. Ampak mogoče sem Niki Kovač krivična, ker popisujem v glavnem dogodke iz časov, ki se jih ne more spomniti, ali pa njeno ostro oko še ni bilo zazrto v garderobo starejše generacije. A spregledala je marsikaj iz čisto novih časov in aktualnega dogajanja, ker je po pričakovanju posebno pikra do Janeza Janše in se že posvetuje, kako ga spraviti na zatožno klop zaradi širjenja laži, naj tale sprehod zaključim s pogledom v njegovo smer. Ko se je začela vojna v Ukrajini, se je Janez Janša zelo odločno zavzel za Ukrajino, za njeno pravico do obrambe in je tudi izrazil mnenje, da je treba z obiskom Kijeva svojo podporo jasno izraziti. Ko so štirje vodilni politiki iz treh držav, poleg Slovenije še iz Poljske in Češke, prav zdaj bo prva obletnica tega prelomnega dogodka, z vlakom odšli na pot proti Kijevu, so se usuli strupeni očitki polni privoščljive zajedljivosti. Spomnim se, da je Tanja Fajon izjavila, da se politike pač ne dela v Kijevu, temveč v Moskvi. Medtem ko je Spomenka Hribar izjavila nekaj v smislu, da gre pač za predvolilno napihovanje. No, vsaj eden od teh precej sarkastičnih komentarjev se je ukvarjal tudi z oblačilom premiera Janeza Janše, to je z njegovim puloverjem. Neki komentator, ki se je zdelo primerno ob tej priložnosti pokazati svoje poznavanje diplomatske etikete, tako da je Janša v hudourniku očitkov o svoji skoraj fašistični, diktatorski drži, dobil pod nos še tak opomin. Mogoče mu je bilo v tolažbo, da se je pozneje več komentatorjev po različnih državah ukvarjalo z vprašanjem, kaj je tistemu Zelenskemu, da kar naprej nosi majce in puloverje? A ne ve, da bi moral nastopati v rekelcu in kravati? Tu se bom ustavila in samo mirno rekla. Upam, da sem na borih treh straneh pokazala, da so trditve Nike Kovač neresnične in neumne. Ni res, da bi bile zunanjo stopravljajoče pripombe znak avtoritarnosti. In ni res, da bi bile osebe moškega spola v javnem življenju izuzete iz nesramnih opask na račun svoje zunanjosti in oblačanja. Nobenega tehnega razloga ni, zakaj bi se Nika Kovač lahko razjokala na tem, kakšna krivica se ji godi, samo zato, ker je ženska. Njene samozavestne trditve, za katerimi ni prav nobene prave razgledanosti, so znak puhloglave ošabnosti, prepojene z nagnjenjem k samopomilovanju. Ker se ima za direktorico inštituta, so toliko bolj sramotne.
Komentar tedna.